Seswantšho 21. Manong goba dinonyana ke fepa Elia. Dikgoši tša pele 17 temana ya pele go ya go botshelela. Ka morago ga kgoši Dafita le Salomo, dikgoši tše dingwe di le tša buša setšhaba sa Iseraele. E mongwe wa bona e be e le Ahaba. O be a na le mosadi yo mobe a bitšwa Jesibele. O ile a bolaya balatedi ba Modimo, a gapeletša batho go khunamela medingwana ya Baal, ke gore medingwana ya maaka. Nakong eo, Elia e be le moprofeta yo mogolo wa Modimo. A ya go Ahaba a re, ka ge morena Modimo wa Iseraele a phela, yo ke mo khunamelago, go ka se be le pula go ba phoka mengwaga e mmalwa ye tlago ka ntle le lentšu laka. Modimo a romela komelelo e kgolo nageng ya Iseraele. Modimo a tšwela pele go šireletša mohlanka wa gagwe Elia. A romela Elia nageng ya Cherith, mo a bego a ka kgona go humana metsi letšatši ka letšatši. Mesweng e mengwe le e mengwe, manong a be a tlišetša Elia nama gore a je. Modimo o tlhokomela batlhanka ba gagwe. Ge go le jwalo, a re mo tlhankeleng, re mo tshepagaleleng.